سه شروع مدن و مرد کسا دیگه به نتی
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa 5:30 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ni saa 5:30 asubuhi kwa saa za hapa Washington. Sawa na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na ni saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Ninakukaribisha katika matangazo yetu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud. Mkamiti, mbona unapoteza saa hapa? Lakini leo ni November 15 mwaka 2024, saa 5:30 za asubuhi Washington, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Na sasa matangazo yetu sikika katika Radio Free Africa inayopatikana Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi mpendwa msikilizaji, karibuni.
Na msikilizaji, katika matangazo yanayoanza hivi sasa ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa na VOA Swahili, tunaangazia ugonjwa wa kisukari, matibabu na changamoto zake miongoni mwa jamii.
Tunapitia magumu mengi na jamaa ilishafanya yenye ilipaswa kufanya kwa ajili ya yule mgonjwa, wamenichoka.
Mimi sikule sukari sababu kufuatana na miaka yangu, na sikule tena vitu vya mafuta mengi, ndio vile mafundisho inasema.
Na katika taarifa nyingine, wanaharakati wa hali ya hewa wanafanya maandamano mjini Baku nchini Azerbaijan wakishinikiza kusitishwa matumizi ya nishati ya mafuta ghafi.
Msikilizaji, endelea kuungana nasi katika habari hizi na nyinginezo, lakini kwanza namtisha Abdul Shakur Abod anakusomea habari za dunia.
Habari muhimu jioni ya leo ni kwamba makamu rais wa zamani wa Marekani Al Gore amesema ni upuuzi kufanyika majadiliano katika mataifa tajiri yenye mafuta kama Azerbaijan kuandaa mazungumzo hayo ya Umoja Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Anasema ni lazima kubadili kabisa utaratibu wa kuteua nani anaongoza mazungumzo hayo. Akizungumza na shirika la habari la AFP, Al Gore amesema kwamba ni upuuzi kwa mataifa yenye utajiri wa mafuta yanayotegemea kuendelea kwa biashara ya mafuta na gesi kuandaa mazungumzo kama hayo ya COP, kwa sababu ukweli ni kwamba watatetea maslahi yao zaidi. Naye mwanaharakati wa Ujerumani Luis Neubauer amesema mkutano wa mwaka huu wa mabadiliko hali ya hewa ni mgumu kuliko miaka iliyopita kwa sababu ya mvutano mkubwa uliopo kati ya makampuni ya mafuta ghafi, wanaharakati na asasi za kijamii. Wakati huo huo, wanaharakati wa hali ya hewa waliandamana mjini Baku Ijumaa ya leo wakisinikiza kusitishwa matumizi ya nishati ya mafuta ghafi na kutoa wito kwa nchi zinazochafua mazingira kulipa gharama za uharibifu. Waandamanaji hao walizitaka nchi tajiri ambazo zinahusika na uzalishaji mwingi wa gesi chafu ya aina ya carbon inayochangia ongezeko la hali ya joto duniani kulipa kiasi cha pesa kinachokubaliwa katika mashauriano ya ufadhili wa hali ya hewa yanayofanyika katika mkutano wa huu wa Umoja Mataifa wa hali ya hewa COP29. Baadaye mchana, wanaharakati wa hali ya hewa kutoka Afrika walifanya maandamano wakidai ufadhili zaidi kuzisaidia nchi za Afrika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na athari zake. Ofisi ya zamani ya walinda amani wa Umoja Mataifa nchini Mali, MINUSMA, imekabidhi kambi yake ya mwisho kwa wakuu wa baraza tawala la kijeshi. Baraza hilo liliwalazimisha walinda amani kuondoka mwaka jana kutoka nchi hiyo inayokumbwa na mizozo na waasi. MINUSMA ilipokelewa iliyopelekwa nchini humo tangu mwaka 2013 ilimaliza kazi zake Disemba 31 mwaka jana baada ya viongozi wa kijeshi wa Mali kuamrisha kuondoka wakati uhusiano ulipoanza kuharibika. Bendera ya Umoja wa Mataifa ilishushwa leo Ijumaa katika kambi iliyoko nje kidogo na mji mkuu wa Bamako iliyokuwa makao makuu ya kambi ya umoja huo na kambi kuu ya kuendesha operesheni zake nchini humo. Katika sherehe za kuifunga kambi, waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdoulaye Diop alirudia tena malalamiko ya baraza tawala la kijeshi dhidi ya ofisi hiyo kwamba ofisi hiyo haikuwa katika uwezo wa kutekeleza mahitaji na matarajio muhimu ya wa Mali. MINUSM ilikuwa na jukumu kubwa la kuwalinda raia na haki za binadamu nchini humo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamia ya waandamanaji waliingia katika mitaa ya mji mkuu wa Jordan, Amman, hii leo wakiandamana kupinga hatua ya Israel kulipiga marufuku shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA. Wakiwa wamebeba mabango yaliyoandikwa tunapinga kuvunjwa kwa UNRWA, waandamanaji hao walisikika wakiimba na kutoa kauli mbiu zinazounga mkono Palestina. Israel nasema wafanyakazi wa UNRWA walishiriki katika shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023 dhidi ya Israel ambalo lilizua vita vya Gaza. Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi 9 wa UNRWA huenda walihusika moja kwa moja na wafetua na wamefutwa kazi. Kamanda wa Hamas nchini Lebanon aliyeuawa na Israel pia aligundulika kuwa alikuwa akifanya kazi na UNRWA. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amemhimiza Rais Vladimir Putin wa Russia kuanza mazungumzo ya amani na Ukraine alipozungumza naye kwa simu kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili. Msemaji wa ofisi ya kansela Stefan Heberstein amesema wakati wa mazungumzo hayo Scholz alilaani vita vya uvamizi vya Russia dhidi ya Ukraine na kutoa wito kwa kiongozi wa Russia kusitisha mara moja vita hivyo na kuondoa wanajeshi wake kutoka nchi hiyo. Kiongozi wa Ujerumani alihimiza Russia kuonesha nia njema ya kuanza mazungumzo na Ukraine kwa lengo la kupatikana amani ya hali ya kudumu. Mazungumzo hayo yamefanyika wakati nyeti katika vita hivyo, wakati wanajeshi wa Ukraine wakabiliwa na shinikizo kubwa na kuchaguliwa kwa rais mteule Donald Trump Marekani kunazusha wasiwasi na hofu ikiwa Washington itaendelea kuiunga mkono Kiev. Na moto uliosababisha vifo vya takriban watu 10 katika jumba la wastahafu kaskazini wa Uhispania, serikali ya mkoa wa Aragon imesema hii leo. Moto huo katika mji wa Villafranca del Elbro, kilomita 35 kusini mashariki mwa Zaragoza, ulianza katika makazi ya wazee mapema hii leo. Ilichukua saa kadhaa kwa wafanyakazi wa zimamoto katika eneo la Zaragoza kudhibiti moto huo, msemaji wa serikali ya mkoa amesema. Msemaji huyo hakusema iwapo waathiriwa wote walikuwa wakazi wa mji huo wastaafu, ambapo takriban watu 82 wanaishi hapo. Mtu mmoja alikuwa katika hali mbaya kiafya, huku watu kadhaa wengine wakipata huduma haswa kutokana na kuvuta moshi. Chanzo cha moto bado kinaendelea kuchunguzwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya America.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Sasa ni Live Talk, kipindi kinachorushwa kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo na mengineyo. Katika takriban dakika 45 zijazo kutoka hivi sasa, utakuwa nami Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na Abdushakur Abud kukuendeshea mjadala unaoangazia ugonjwa wa kisukari, ambapo maadhimisho ya siku ya kisukari ilikuwa Novemba 14. Pamoja na hayo, wewe msikilizaji unayo fursa kushiriki kwa kutupigia simu na utasikika live ukitumia namba yetu ya studio, na kama upo nje ya Marekani unaanza na +1 202 619 3151. Kama nilivyosema hapo awali, kila tarehe 14 ni siku ya kisukari duniani. Siku hii inatoa fursa ya kuongeza ufahamu juu ya ugonjwa wa kisukari kama suala muhimu la afya ya umma duniani, na kusisitiza hatua za pamoja na za kibinafsi zinazohitajika ili kuboresha, kuzuia, utambuzi na usimamizi wa hali hiyo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuvunja vikwazo, kuziba mapungufu. Inasisitiza dhamira ya kupunguza hatari ya ugonjwa wa kisukari na kuhakikisha kwamba watu wote wanaopatikana na ugonjwa wa kisukari wanapata matibabu na huduma sawa, ya kina, nafuu na yenye ubora, ni kulingana na WHO. Basi msikilizaji, katika laini ya simu hapa ninao washiriki ambao ni wataalam katika masuala ya afya pamoja na wale wanaoishi na kisukari, ambao tutakuwa wote pamoja kujadiliana kwa mapana swala hili. Tunaye Dr. Aisha Ali Fokla, mtaalamu wa lishe, yeye anatoka hapa nchini Marekani. Vile vile tunaye Dr. Olive Akunga, mtaalamu wa magonjwa ya kisukari, anatokea nchini Kenya. Tunaye Dr. Marimigani Muganza kutoka shirika la CAPSA linalosaidia watu wa kisukari huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Na tunaye Elizabeth, yeye anaishi na kisukari. Afrika inatarajiwa kushuhudia ongezeko kubwa zaidi la ugonjwa wa kisukari duniani. Idadi ya watu wanaougua ugonjwa huo inatabiriwa kuongezeka hadi milioni 55 ifikapo mwaka 2045, ikiwa ni ongezeko la asilimia 134 ikilinganishwa na mwaka 2021. Kwa asilimia 70, bara hilo pia lina idadi kubwa zaidi ya watu ambao hawajui iwapo wana ugonjwa wa kisukari. Wakati huo basi, kati ya mwaka 2011 na mwaka 2021, Afrika Mashariki ilikuwa na ongezeko la mara 5 la ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza miongoni mwa watoto pamoja na vijana chini ya miaka 19, huku visa vikiongezeka kutoka watoto 4 kwa kila watoto 1000 hadi karibu 20 kwa kila 1000. Nianze moja kwa moja na kwako Dr. Olive. Hali ikoje hivi sasa hapo katika nchi ya Kenya kuhusiana na ugonjwa huu?
Asante sana kwa kutualika kuzungumzia kuhusu hili swala la kisukari, ambacho vile tunavyojua na swali zuri sana ambalo umeuliza, hali haiko sawa. Haiko sawa ni kwa nini? Idadi ya wale ambao wanaugua ugonjwa huu wa kisukari inazidi kupanda kila uchao. Kuna vitu vingi ambavyo vinachangia tukio la ugonjwa huu kuwa zaidi na zaidi. Mazingira ambayo tunakaa, mazingira si tu hali ambapo tuko, ila pia inahusisha vyakula ambavyo tunakula, ile hali ya mwenendo wa maisha, watu wafanye mazoezi vile inavyotakikana, vyakula ambavyo tunakula kama sana sana hizi za ambavyo zinahusisha vitu kama nyama, kama ni ile nyama tunasema kama ni white ama ile ya nyekundu, zote vinatumiwa ni kama madawa ambayo yanatumika kutengeneza vyakula hivi, vinachangia kikubwa kwa ugonjwa huu wa kisukari, na pia magonjwa mengine ya sugu ambayo tunayaona hapa Afrika Mashariki na Kenya, ikiwepo moja ya zile nchi ambazo zinaathirika kwa zaidi. Kwa hivyo tuna hofu kwamba katika miaka milio 10 ijayo ugonjwa huu utakuwa umeongezeka sana, na tunahimiza wananchi na wale ambao sana sana wana ugonjwa huu katika familia zao huwa na tahadhari kwamba inabidi waanze kuishi kisawa, kufuatilia yale maelezo tunapeana kama yale ambayo tunapeana hii leo, ili tuweze kuzuia ugonjwa huu kuzidi zaidi ya vile ambapo hivyo kwa sasa hivi. Kenya tuko na kaunti ambazo asilimia hadi 14 imepanda kutoka hapo miaka ya nyuma, tulikuwa tunaona asilimia kama 5 ikienda sana 7% ya idadi ya watu ambao wanaishi kwenye kaunti moja wanakuwa na ugonjwa huu. Sasa hivi tunaona kaunti ambazo ziko na 14% kuelekea 19%
sasa
watu ambao wanakuwa ugonjwa huu.
Dr. Olive, naomba aishi hapo kwa wakati huu, tuendelee kwanza na wengine kisha tutarudi. Twende moja kwa moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwako Marie. Tufahamishe kwa kifupi tu hali ya ugonjwa wa kisukari ipo vipi, ukizingatia hivi sasa kuna machafuko hayo ya mapigano na kadhalika.
Kwa kweli ndani ya nchi ya DRC yale magonjwa yanatatiza sana, na watoto pia wanaanza pata na yale magonjwa sababu watu wanakula vibaya. Kula vibaya inamaanisha kwamba watu wanakula chakula ambayo haiko kabisa bio, na chakula yenye inachangiwa changiwa na mambo isiyokuwa vizuri kwenye afya. Na kwa hiyo watu wanaendelea, watu ambao wanagonjwa ugonjwa wa kisukari ndani ya nchi hii wanaendelea kuongezeka, na tatizo ambalo tuliokuwa nayo kwa kuwa nchi kabisa hawajihusishi zaidi kwa ajili ya haya magonjwa, na hiyo tatizo kabisa, na kuona namna gani tunaishi katika vita kila leo, hiyo stress inaendelea kuongeza magonjwa. Na wale ambao wamekwisha kugonjwa pia unajikuta madhara mabaya yanaendelea kuongezeka kwao. Ya pili tatizo ambayo tuliokuwa nayo ndani ya DRC wa miungano nyingi ya shirika la raia hawaongee kwa ajili ya magonjwa ya kisukari, sababu wanaona kwamba wafadhili wengi hawaleti pesa kwa ajili ya haya magonjwa, na hiyo ni tatizo sana mno. Watu wanabakia hawajui kinachoendelea, na wakati wanabakia hawajui kinachoendelea wanaendelea kuwazia kumalozi. Unasikia kwamba wao ni fulani ndiye amenioga, ni fulani ndiye amenikitinia, japokuwa ni magonjwa ambayo anakumbwa nayo. Na shida ya tatu ambayo tuliyokuwa nayo ni kuona wafadhili wengi kabisa hawasapoti mafundisho, hawasapoti kuendelea kufundisha watu kwa ajili ya haya magonjwa, na hiyo ni tatizo sana mno. Ijapokuwa hii magonjwa kabisa inatesa watu kabisa, na inaendelea kuwatia mu hali ambayo hawawezi tena kutumika, sababu inagusa watu ambao wako miaka 20 hadi 79.
Asante Dr. Maria. Kidogo eneo uliopo kuna makelele kidogo inakera nini, lakini tutarudi kwako. Dr. Aisha, tuje kwako wewe. Sasa kama tumeona watu wanasema hawafahamu, hawaelewi kuhusu ugonjwa huu na ni chakula vile vile, wewe katika utaalamu wako, hebu tueleze kwa ufupi ugonjwa huu unatokana na nini, unakuaje na vipi hali yake?
Asante sana. Kwanza nasemaje, labda kama mtu hasemi labda aweke katika mute. Kweli kama ulivyosema makelele sana unakuwa hata husikii.
Samahani.
Ugonjwa wa kisukari, sisi tulio katika panel hii tunajua vipi inaanza. Lakini at the same time kuna mambo fulani inakuwa inasababisha bila chakula. Inategemea katika familia yako uliotoka, heritage, wazee wako, familia yako, kama alikuwa na sukari, chances ya wewe kupata sukari pia ni iko juu. Na ulezi wa sasa hivi sio kama zamani. Watoto wakitoka nje kucheza, najua tunazungumzia ile group ya number one, type one, watoto hawana kucheza. Mimi nimetoka kwetu Zanzibar juzi, just kiasi mwezi uliopita, na nimepata shock nyingine, vipi ugonjwa wa sukari ulivyojaa Zanzibar. Zanzibar umejaa ugonjwa wa sukari, na kama huyu doctor mwenzangu alikuwa anazungumza kabla ya mimi, watu wana believe mtu kaniroga, kanifanyia dawa. Mambo yale tuyasahau, tufate nini daktari anatuambia. Halafu hizi mambo ya TikTok, kila mtu anafatilizia baada ya kumsikiliza daktari nini anamwambia afanye, mambo chungu zima. Kwa hivyo mimi mambo mali, mlo mwema, fanya riadha, mikango ipunguze, ushaona, halafu ongeza mboga nyingi katika chakula. Hakuna chakula kibaya. Vipi unakipika, kiasi gani unakula. Hiyo ni number one kitu nachoambia watu. Nitarejea nitangojea swala jingine.
Lakini hapo sasa nitawauliza, maana wengine watakwambia wana changamoto ya kupata hicho chakula bora chenye lishe.
Mhm.
Wanafanya nini?
Ukiniambia yani wanapata tabu kukipata hicho chakula?
Naam, bila shaka, maana unajua vitu vinaweza kuwa ghali, unakuta watu wanakula chakula cha haraka haraka hichi fast food na nini, hawali chakula chenye lishe.
Sasa ndo hivyo. Kizungu tunasema una prioritize. Nini unataka kufanya? Kweli, kila mtu anataka quick. Kunaweza kufanya hiyo quick, kula figili, kula salad. Salad ni nzuri, lakini unaweza kuiua kwa ile nini unatia juu yake. Kuna tungule. Sio lazima ule wali na mchuzi kila siku. Sio lazima ule ndizi kila siku. Ushaona? Saladi wakati mwingine is okay. Matunda is okay. Kiasi gani matunda unakula? Unanifahamu? Kuna vyakula mbali mbali ambazo unaweza kuongezea. Mimi katika clip zangu nafundisha mpaka watu vipi kupika chakula. Kitu gani unafanya? Utafanya chakula cha siku mbili tatu kama wewe mtu kufanya kazi masaa mingi ili unacho chakula. Na mtu mwenye sukari lazima uwe na kitu ndani ya mkoba wako just in case sukari yako imeshuka, unataka kutia kwenye mkono. Hata kitu gani utaweka katika ulimi? Hata mkate wa buffalo slice moja, ile pia inasaidia.
Asante Dr. Aisha, tutarejea tena kwako muda mfupi ujao. Na sasa hebu tumkaribishe Elizabeth ambaye yeye anaishi na kisukari. Tuambie hadithi yako, ulijuaje kwamba una kisukari? Ni muda gani na je, upo katika matibabu yenye gani?
Kwa jina naitwa Elizabeth Yetukasin. Niligundulia nina kisukari mwaka 2012. Nimeishi nayo miaka 12. Na sasa hivi na natumia dawa ya Lantus na Novorapid. Ni hayo kisukari.
Na maisha yako yako vipi? Nini hasa tatizo kubwa unakumbana nayo? Kwa vile unakula dawa kwa hivyo na nini? Nini hasa tatizo unalolipata usipotumia dawa au usipokula chakula kinachostahili?
Nisipotumia dawa vizuri, sukari inapanda na hiyo inahatarisha maisha yangu. Na pia sahii natumia dawa kwa wingi. Inaitwa multiple injection. Hiyo ni shida kwa sababu inahitajika nikule mara ninapojidunga. So ni changamoto kubwa kwa sababu ninapojidunga na sina kitu cha chakula, nitajipata sukari imeshuka chini, na kwa hivyo sitaweza kufanya kazi inavyofaa ama nifanye vitu zangu za kawaida vile inavyofaa. So ni changamoto kubwa kama sina chakula ama siko karibu na chakula. Inanitatiza. So zingine unajipata hata unaacha kujidunga dawa wakati unaofaa, kwa sababu unapojidunga unahitajika kula. So ni changamoto kubwa kwangu.
Asante. Basi tutarejea tena kwako muda mfupi ujao. Nije kwako Dr. Olive Akunga. Kwa nini aina ya kwanza ya kisukari ndio inayoshamiri sana katika eneo la Afrika Mashariki kuliko aina nyingine za kisukari?
Hilo ni swali zuri. Isipokuwa ningependa tu kusema kwamba idadi ya wale ambao wanaugua aina ya pili, ile tunaita type 2, haijajulikana vizuri. Kwa nini? Watu wengi hawafiki hospitali mpaka ugonjwa umezidi kiwango ambacho aidha wamekuja na yale madhara ambayo yanatokana na kisukari. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba hiyo aina ya kwanza ndiyo iko vingi, lakini kwa kweli sijui kama ndio iko juu ama ni kwa sababu aina ya pili haijavumiliwa kwa wale wengi ambao wanaugua ugonjwa huu. Kitu cha pili, hiyo aina ya kwanza ama hiyo type 1 inapatikana sana kwenye familia. Inakuwa na ile tunaita genetics ama zile seli ambazo zinapatikana kwa mili ya watu ambao wanatoka familia moja, huwa inafanana. So ukipata kwamba kuna familia ambayo wako na ugonjwa huu, huenda kwamba ikawa wengi ambao wanahusiana kifamilia watakuwa na ugonjwa huu. Hiyo inaweza kuchangia. Lakini ile kusema kwamba hii aina ya kwanza iko nyingi kushinda aina ya pili, sana sana ni kwa sababu hiyo aina ya pili idadi yake hatujaijua vizuri. Lakini hapa nchini Kenya ile idadi ambayo tunaona iko zaidi ni hiyo aina ya pili, kwa sababu hiyo ndio aina ambayo tunaona inabinduliwa wakati ambapo of course Elizabeth alisema yeye alibinduliwa akiwa mchanga, na hiyo ndio huwa inafanyika kwa hiyo aina ya kwanza. Lakini aina ya pili inabinduliwa kwa sasa hata kwa wale wako wachanga, wale ambao wako na miaka 10, 12 kwenda juu. Na unapata kitambo ilikuwa inabinduliwa hiyo aina ya pili kwa watu ambao walikuwa na umri wa miaka 35 miaka 40 kwenda juu, lakini sasa tunaipata kwa wale ambao wako wadogo kiumri kushinda hapo. Hiyo ndio ningeweza kusema kuhusu idadi.
Naam, daktari, kuna msikilizaji kwenye simu tunaye hapa ambaye anauliza swali, hebu tumsikilize. Msikilizaji, karibu, eleza uko wapi na jina lako, alafu tuambie unataka ombi gani.
Safi, waziri hapa, waziri wa shida, mpango wa ghafla, Salibunzali yuko Kahama, Shinyanga, hapa nchini Tanzania. Hapa katika ufafanuzi, daktari namsikiliza kwa makini sana, hususan katika sisi ambao tunafuatilia matatizo kama haya ambayo yanawakumba watu wana umri wa kuanzia miaka 39 hadi mpaka 45 na kuendelea. Tunaona sasa hivi daktari kwamba watu wamekuwa na matatizo ya kuanguka ghafla tu anapoenda kupima, anaonekana huyu kapata stroke, lakini akipima anaonekana kwamba stroke ile inasababishwa na ugonjwa huo wa kisukari. Hii inapopimwa kwamba kuonekana kwamba ni pressure, lakini akipima anaonekana upande wa pili pressure, upande wa kwanza ni sukari. Sasa hapo nilikuwa nataka nijue sasa kwa daktari kwamba hasa kinachosababisha kwamba kuwe na ushamiri wa kila muda tunapata hao watu wenye matatizo kama hayo, ni kipi ambacho tuepukane nacho ili tuweze kushindwa kuwa tunakabiliana na hao matatizo ambayo tunayaona kwa macho? Ni swali langu tu hilo, wataalamu wangu nataka kujua.
Dr. Olive, unaweza kutuambia kwa ufupi haraka majibu ya msikilizaji, maanake karibu tutaenda sehemu ya pili.
Asante sana. Nafikiri kwa kifupi ndio kisukari na ugonjwa wa presha ni kama mapacha, na unapata yale madhara ambayo yanatokana na ugonjwa wa kisukari na ugonjwa wa presha huwa yanafanana. Magonjwa haya mawili yanaweza leta shida ya bongo, kama vile tunaita stroke, ambayo inasema mtu anaanguka tu barabarani. Inaweza sababisha shida ya moyo, shida ya figo kufeli, na madhara mengine mengi. So presha na kisukari zinaendana pamoja kama mapacha. Vile ningesema kitu cha kwanza na cha muhimu ili kuzuia vile ambavyo msikilizaji ameuliza ni kuenda kwenye kituo cha afya angalau mara moja ama mara mbili kwa mwaka. Hata kama huna shida yoyote, nenda ukapime sukari, nenda ukapime presha, because magonjwa haya mawili ni vigumu wewe kupata vile hisia ama symptoms ambazo zinaweza kuambia uko na magonjwa haya. Lazima uende upimwe ndio ijulikane na itakikane mapema uweze kushughulikiwa.
Naam, asante sana kwa maelezo hayo. Nafikiri tutakuja kuzungumzia masuala haya na namna ya kupima na kadhalika, na masuala ya chakula zaidi katika sehemu yetu ya pili, manake hivi sasa tulikuwa katika radio moja kwa moja. Msiondoke hapa katika Live Talk, tuko pamoja na Elizabeth, alafu kuna Dr. Olive Akunga, mtaalamu wa magonjwa ya kisukari, Dr. Aisha Ali Fulkner akiwa hapa Marekani, na Dr. Marie Miganga. Msiondoke kando ya redio yenu, msiondoke katika simu zenu, tutarudi sehemu ya pili.
Unaendelea msikilizaji kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Sasa tumeingia sehemu ya pili ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya mtandao pekee. Na washiriki katika Live Talk tunao wataalamu wa afya, Dr. Olive Akunga, mtaalamu wa magonjwa ya kisukari kutoka nchini Kenya, Dr. Aisha Ali Fokler, mtaalamu wa lishe kutoka Massachusetts hapa nchini Marekani, na hali kadhalika tunaye pia Elizabeth ambaye anaishi na kisukari kutoka nchini Kenya. Na pia wewe msikilizaji unayo fursa kutupigia simu na kuweza kutoa maoni na mchango wako kuhusiana na mada tunayozungumza hii leo. Nambari yetu ya simu ni +1 202 619 3151 kwa wewe ambaye upo nje ya Marekani. Na tayari kuna msikilizaji katika laini ya simu. Kabla ya washiriki kuendelea kujadiliana, tumsikie msikilizaji. Karibu, tuambie jina lako, mahala unapopiga simu, na tunakaribisha mchango wa kile ambacho unataka kuzungumza kwa wakati huu.
Bila shaka mimi najulikana kama Nation ya Arsenal kutoka jimbo la Migori nchini Kenya. Kile ambacho ningependa kuuliza kuhusu sana na ugonjwa wa kisukari ni nini sehemu ya mazoezi katika kukabiliana na tatizo hili la ugonjwa wa kisukari. Alafu ya pili, katika nchi ya Kenya kuna uhamasisho dhidi ya magonjwa mengine na ya kisukari kitilifu na nani sana ili watu wahamasishwe dhidi ya ugonjwa huu wa kisukari. Sasa ni nini serikali itafanya kuhakikisha kwamba kuna uhamasishaji, watu wajue kwamba dalili za ugonjwa huu unaanza vipi na jinsi ya kukabiliana nazo katika sehemu mbalimbali za nchi yetu ya Kenya? Asanteni, Mungu awabariki.
Asante sana. Mambo hayo umeuliza maswala mawili. Dr. Aisha, upande mmoja wewe ulizungumzia mazoezi. Hebu waeleze mazoezi yanachangia vipi katika kupunguza kisukari au kuongeza kama ufanye.
Asante sana. Mazoezi ni kwa hakika ni kupunguza uzito wa mwili. Hiyo jambo la kwanza kukusaidia. Kama mimi hapa nilikokuweko, wagonjwa wangu mimi niko katika section ya watu walokuwa type 2, na wengi katika wagonjwa wangu ni walokuwa wako at least pauni 40 na 50 zaidi kushinda ule mwili wao. Na tumeona wakifanya mazoezi mambo mengi yanapungua, in fact even dosage ya ile dawa zao. Kwa hivyo mazoezi ni kitu wakati mwingine unahisi tabu kufanya, lakini ni kitu rahisi sana. Maana yake unaweza kufanya mazoezi hata unapokaa juu ya kiti chako, ukawa unanyanyua miguu, unanyanyua mikono, unafanya kila kitu vile kwa kila kutaharikisha kila pahala pa mwili wako. Kwa hivyo mazoezi ni kitu muhimu sana, hususan kupunguza mwili. Ile ni kitu number one katika watu wagonjwa wa sukari. Sio kama watu wanene tu ndio wanapata sukari. Unaweza kuwa mwembamba ukawa na sukari, lakini ukiwa mnene, hiyo ni kitu muhimu.
Na katika laini ya simu tena tayari kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, tunakaribisha mchango wako.
Asante sana. Mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nashukuru kwa sababu ya huu mchadara yenye mmeleta wa ugonjwa wa sukari. Na kitambo nianze, naomba kama wiki chao tutaweza tena kurudia, kwa sababu huu ndio ugonjwa yenye iko na changamoto katika nchi yetu ya Kenya kabisa. Na wengi wenye wamegonjeka, imekuwa ni shida kugundua, imekuwa ni shida kuulea ugonjwa kama huu, na hasa imesumbua kweli kabisa. Kama mimi mwenyewe nimesapoteza mandugu zangu watatu, wa kiume wawili na wa kike mmoja, kutokana na ugonjwa wa sukari. Ni ugonjwa wenye iko complicated. Ndugu yangu wa kwanza alikuwa anafanyiwa hiki kitu tunaitwa dialysis, ambaye ni very expensive. Unapoweka kwa hiyo machine, lazima kweli uwe na pesa za kutosha, lazima uwe pengine kama uzito upate mahali unatoa pesa ndio uweze kukimu huu ugonjwa. Haya, huu ugonjwa wakati umekulemea sasa, magonjwa nyemelezi yako mengi yenye yanakungojea, sana sana ugonjwa wa kidney failure.
magonjwa kama ya presha huwa yanaingia. Sababu gani? Wakati umeambiwa chakula yenye unatakana utumie ili uweze kudhibiti sukari, kumbe tena kidney kinahitaji vile vyakula. Unaponyima mwili ile chakula, tayari kidney inaanza kufeli, tayari mambo ya presha inaanza kuwa. Kwa hivyo ni ugonjwa yenye iko very complicated, kwa sababu yani inasumbua, inahitaji kuti madaktari waweze kukaribia katika minisa ya afya na serikali waweze kuungana pamoja ili waweze kuelimisha watu, kwa sababu kama huyu ndugu yangu ya kwanza alianza kuchua ugonjwa wako nayo wakati alianza mkojo wake ilianza kutokea tu akiwa safari, maji yakaanza kupita tu bila kusimama. Hapo ndio alienda kupimwa akapatikana hako na huo ugonjwa kweli, na kuendelea kutibiwa miaka miwili hiyo kidney failure ikawa presha. Ndugu yangu alikuwa anapata kitu kinaitwa azira, unapata ameanguka. Akiwa anafurahia zaidi anaanguka, ikiwa anatulia kidogo tu hivi unapata maneno yanakuwa mabaya. Choso tunahitaji kweli elimu ya kutosha ili tuweze kusaidia wagonjwa katika sana nchi yetu ya Kenya. Na naomba vile nimeanza tuweze kurudia hiki kipindi ili hewani watu wote tuweze kusaidiana katika hii hali. Mpiga picha Choso Fatayoro wa Taribu.
Shukrani sana msikilizaji. Na tumesikia ombi lako, tutaendelea kulifanyia kazi. Dr. Olive, kama ulivyomsikia msikilizaji amesema kwamba hakuna elimu ya kutosha, na kulingana na takwimu za hivi karibuni zaidi ya Wakenya milioni 2 wanaishi na kisukari. Nini mtazamo wako katika hilo?
Ni kweli kwamba ugonjwa huu haukuwa hivi, ugonjwa huu umeenea sana hapo siku za nyuma, na huenda ndio maana ile msisitizo kutoka upande wa serikali haukuwa, lakini mambo yamebadilika sasa. Kuna wale ambao tunaita waelezaji wa afya ya kijamii ama wale community health workers ambao serikali sasa imeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba hawa wawakilishi wa kiafya katika jamii wanazunguka na zile mashine za kuweza kupima sukari kwenye kidemu, kando na zile vipimo ambazo wamekuwa wakifanya kama za presha, kuangalia wale watoto ambao afya yao si nzuri sana na mambo kama hayo. Nafikiri kwa siku zijazo serikali tunatumai kwamba itatilia mkazo ugonjwa huu, kwa vile kama vile msikilizaji ameeleza, ni shida ambayo imekita mizizi sasa katika maeneo yote ya nchi yetu. Kando na serikali, kuna shirika ambalo linaitwa Kenya Diabetes Study Group ama shirika la utafiti wa shida hii ya kisukari, ambayo inajumuisha wataalamu wa ugonjwa wa kisukari, mimi na wenzangu, ambao pia tuko na mpango kuanzia mwaka ujao kwa kuweza kueneza maelezo haya kuhusu ugonjwa wa kisukari na kuweza kufikia Wakenya wengi na pia bara lote la Afrika, tukiungana na wenzetu ambao pia ni wataalamu wa shida hii katika nchi nyingine za Afrika.
Dr. Akunga, kuna hilo swala msikilizaji mmoja akauliza, kwa nini unafikiri hakuna kampeni za kutosha kuzungumzia ugonjwa huu na hakuna fedha za kutosha? Kama yule daktari kutoka DRC amesema, ni tatizo kubwa sana, pesa kuhusu diabetes au kisukari haitolewi sana.
Ndio nilikuwa nimeandikia kidogo, nafikiri nitarudia tena kwamba ugonjwa huu kwa siku za hapo nyuma haikuwa ile, yani idadi ya wale watu ambao wameathirika, idadi hiyo haikuwa inafahamika vizuri. Lakini kwa sasa, kwa vile hii ni data ambayo imeanza kama mahospitali kama kaunti za nchi Kenya na nafikiri pia nchi zingine katika Afrika Mashariki, tumeanza kujumuisha idadi hii na tunajumuisha serikali kwamba ugonjwa huu, isipokuwa zile magonjwa ambazo serikali ilikuwa imetilia mkazo nazo, hii pia ni jambo ambalo serikali inatakikana kuichukulia kwa ile seriousness ambayo inahitajika, kwa sababu hata kama hii idadi yako imejulikana hapo mbeleni, kwa sasa hii idadi imeanza kujitokeza. Na vile msikilizaji alieleza, hata katika jamii kuna wale watu ambao wanaathirika, familia ambazo zinaathirika, na hii ni jambo ambalo tumeanza kama hili kundi la kuongeza utafiti wa kisukari Kenya, na pia tumeungana na mataifa ya Kiafrika tena East Africa Diabetes Study Group kwa sasa. So wataalamu sio tu wa Kenya bali wale wataalamu wa kisukari katika Afrika Mashariki tumeungana na tumeanza kutilia mkazo swala hili, na tunahimiza serikali zetu kuweza kuichukulia kwa ile kiasi ambayo inatakikana. Kitu cha pili nimesema kwamba kuanzia mwaka ujao kuna zile mikakati ambazo tumeweka kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wataweza kupata maelezo haya kupitia kwenye mitandao, kupitia kwenye runinga, na tunatumai kuanza kitanza nasema madogo madogo, lakini lazima tuanze mahali ili tuweze kueneza ujumbe huu vile inatakikana. Na nafikiri serikali wakati ambapo wataona kwamba hili ni jambo ambalo wataalamu wanatilia mkazo, tunatumai kwamba hata hizo fedha ambazo zinatengwa kwa magonjwa kadha wa kadha, kisukari pia itawekwa kipaumbele, kwa sababu ni ugonjwa ambao unaathiri watu sana, na madhara yake si madogo kama hii ambayo msikilizaji anaeleza. Mtu kufikia kiasi ambacho figo zimefeli, inahitaji damu yake itafike na mashine, ni shida ambazo zinagharimu serikali pesa nyingi sana kuweza kumtibu mgonjwa mmoja tu. Hiyo ni kitu ambacho ikianza kushughulikiwa kwa mapema itaweza pia kuhifadhi pesa za serikali kwa wingi ambazo zinatumika kwa afya ya waathirika.
Shukrani sana. Basi na hivi sasa tusikilize kwanza maoni ambayo wasikilizaji wametutumia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Moja kwa moja basi nasoma ujumbe wa Masanja Deusi, anapatikana Igate Geita. Ameandika, kikubwa zaidi inatakiwa elimu itolewe mara kwa mara ili kila mtu achukue tahadhari dhidi ya ugonjwa kisukari. Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema ni vyema elimu ikatolewa kuhusu ugonjwa kisukari miongoni mwa jamii. Salum Nyoha, yeye anapatikana Gongo la Mboto, Dar es Salaam, Tanzania, anasema ugonjwa kisukari umekuwa ni tishio sana duniani. Huyu ujumbe mwingine unatoka kwa Marco Nyanda wa Lunguya, Msalala, Kahama, Tanzania. Anasema kiukweli inatakiwa elimu itolewe mara kwa mara, wananchi wafahamu, maana wengi wao hawafahamu hata ugonjwa wa kisukari unaanzaje, na hadi kufahamu ni namna gani nitaweza kufahamu. Maishara Jean Baptiste naye pia anasema ninahitaji kuelimishwa kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Naona maoni yako mengi, na wengi wanaonyesha kwamba hawana ufahamu wote kuhusiana na ugonjwa wa kisukari.
Naam, mkamiti, ni kweli watu wanasema hawafahamu. Dr. Aisha, ulisema ulikuwa Zanzibar, umeona kwamba imeongezeka kiwango cha watu wanaokuwa na ugonjwa wa kisukari. Je, kutokana na mazungumzo tulikuwa hapa, unafikiri serikali inafanya vya kutosha au mashirika yanafanya vya kutosha kuelimisha watu, au hatua zinachukuliwa kuhakikisha kwamba wanapambana na ugonjwa huu?
Kwanza nataka kushukuru madaktari wawili waliokuwepo Zanzibar ambao ndo walionipa idea hii ya kuanza hata kipindi changu mie katika YouTube. Mmoja ni Dr. Faiza na Dr. Miskia, ambao wao ni madaktari wa mambo ya sukari. Nadhani serikali inajitahidi, lakini wanataka watu bado wasaidie. Wagonjwa wengi sana na hakuna madaktari wa kutosha. Na kuhusu kuambia nini kula watu wetu, kitu kama hicho hakuna. Nchi za Ulaya unapata watu kama mimi wanaoitwa madietician na nutritionist, ambao lakini kwetu hatuna. Mtu unamwambia tu. Kwa hivyo kitu kama kile ndo tunataka tuwafundishe nini wafanye, na watapokuwa tayari wana ile sukari, sasa yashakuwa na sukari, sasa vipi niishi? Manake ule yale ni maradhi yako ya maisha. Sasa most of the time inakuwa ndo unayo maisha, sasa utafanya nini? Sio kibaya, mimi na ugonjwa wangu miaka 35 wana ugonjwa wa sukari. lakini lazima sisi wa Afrika tuwafundishe jamaa zetu. Sasa ushako na maradhi haya utafanya hivi. Kwa daktari lazima wende kwa daktari wako. Ukiwa na miadi na daktari lazima wende. Umsikilize nini daktari wako anakwambia. Nini ule, nini ufanye, nini usifanye. Sio utafanya leo kesho unasahau. Ni tabu lakini ndio huna choice. Ukijiambia mwenyewe vile sina choice, lazima nifuatilize mimi nimeambiwa nifanye.
Shukran na maelezo uliyotoa bila shaka Elizabeth pia naye amesikia kwa kuwa ni mmoja kati ya watu wanaoishi na kisukari. Elizabeth, nikirejea kwako, tangu upate ugonjwa huu umepitia changamoto za hapa na pale. Nini ambacho unaweza ukazungumza hii leo ukawapa hamasa watu wengine wanaoishi na kisukari kama wewe kwamba kuna maisha baada ya kisukari?
Naweza sema kuwa ugonjwa kisukari itaweza kuishi sana iwapo una maarifa, unafanya mazoezi, unakula vizuri viwango ambavyo vinahitajika, na pia dawa unatumia vizuri. Ukifuata maagizo ambayo unapewa na daktari, basi itaweza kuishi vizuri, kwa sababu nimeishi nayo miaka 12 na mpaka hivi sasa sijapata any complication. So naweza sema ugonjwa wa sukari unapojitunza vizuri na unapofuata mawaidha ama maagizo ambayo unapewa na daktari, itaweza kuishi vizuri bila tatizo lolote. Iwapo kuna changamoto kadha wa kadha, unaweza ishi nayo na uishi vizuri kama mtu yeyote yule.
Naam, lakini kuna swala moja tena vile vile. Dawa hizo unazotumia, maanake wengine watajiuliza pengine hawapati au inakuwa ni gharama kubwa. Dawa hizo unazipata wakati wote na gharama yake inakuwa kiasi gani?
Hapo kwa dawa naweza sema dawa ni pesa mingi, kwa sababu nahitajika kama sahi nahitajika nijidunge mara 4 kwa siku. Na dawa ambazo najidunga ni gali mno. So napata so zingine kuna kilo tatizo la kupata dawa. Na ukienda kama hospitalini unapata wako na dawa moja tu, kama seme mixed, na saizo uko kwa dawa, uko kwa bezol na bola simsili. So unajipata unarudi tena kutumia mixed, kwa sababu huduma nyingi za afya zina haziko bado kwa hiyo maarifa ya bezol na bola. So unajipata tena umerudi nyuma. Alafu pia ukipata kwenda kununua dawa pia nyingi utapata zina kama chemist mingi unapata mixed peke yake. Wengi hawana hizi bezol na bola, so ni changamoto kubwa. Na pia kuna vifaa ambavyo vinatumika kupima sukari, hizo gharama yake iko juu sana. So kwa mtu wa kawaida ni ngumu sana upate akipima sukari kila siku, na kwenda hospitalini kila siku pia utatumia pesa mingi. So hiyo ni changamoto kubwa sana.
Mm-hmm.
Yes.
Shukrani sana kwa kutupa hadithi yako kuhusiana na maisha unayoishi na ugonjwa kisukari. Sasa nije kwako Dr. Olive, kutokana na maombi ya wasikilizaji wengi kupitia Facebook kwamba wanahitaji ufahamu kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari. Labda tungerudia tena kwa dakika mbili hivi utufahamishe kwa msikilizaji ambaye amejiunga hivi sasa, je, ugonjwa wa kisukari dalili zake ni zipi na utafahamu vipi kwamba sasa nimepata ugonjwa wa kisukari na hatua gani anatakiwa afanye baada ya hapo?
Right, swali zuri kabisa. Kitu cha kwanza inalingana na ni kipindi kipi cha kisukari ambacho mtu ako nacho. Kwa wale ambao wanaugua kisukari ile ya aina ya kwanza ama ile tunaita type 1, huenda mgonjwa akapata kwamba anakula, lakini zile kilo za mwili haziongezeki. Sana sana wale ambao wanagunduliwa wakiwa bado wadogo kwa umri, unapata kwamba mtoto analishwa vile ambavyo inatakikana, lakini kilo zake za mwili haziongezeki. Mtoto anakaa amechokachoka, ama anaitisha maji kwa wale watoto ambao, kumbuka aina hii ya kwanza inaweza patikana kwa mtoto ambaye hata ana miezi 6 pekee. So, wale wadogo utaona kwamba ile kilo haziongezeki, lakini hawezi wakakwambia kwamba wako na kilo. Wale ambao wanaweza kujieleza, napata wanakunywa maji zaidi ya kawaida, wanataka kukula vile vitu vya sukari, wanapitisha mkojo zaidi ya vile inatakikana. Pia watu ambao wanapatikana na kisukari cha aina hiyo ya pili ama type 2, unapata kwamba kuna wale ambao kilo zao ni nyingi kushinda vile inatakikana, lakini pia kuna wale ambao watakuja kugundua kwamba kilo zao zinapotea, na pia tu wanafanya mazoezi ama pia tu hawakuli vizuri, ama pia hiyo shida ya mkojo na hiyo shida ya kutaka kula sana na hiyo kuchoka sana sana, hizo ndio huwa ni dalili. Lakini kando na hayo, ni vizuri kwamba watu wafahamu kwamba kisukari kinaweza kuja bila dalili yoyote. Unaweza pata tu mdomo unakauka, ama hata kuna wale ambao usingizi unapotea. Kunaweza kuwa na dalili ambazo hazieleweki vizuri, inaweza kuwa ni ugonjwa upi. Kwa hivyo ile tunatimiza ni kwamba hata kwa wale wahudumu wa afya, mgonjwa akija hospitalini ama mtu ukiwa unajisikia haujisikii vizuri na uwezi elezea ni nini, kwa mtu anafikiria labda ni misafiri, inaweza kuwa ni malaria, inaweza kuwa ni kifua, inaweza kuwa ni utumbo kuna shida. Ugonjwa wa kisukari pia inaweza kuwa na zile dalili ambazo hazieleweki vizuri. Kwa hivyo ukienda hospitalini, ni vizuri kila mara kisukari yako iangaliwe. Inaweza kuwa kile kipimo cha rahisi cha kidole, ama ile ambayo tunaita HbA1c ambayo unaangalia kiwango chako cha sukari kwa miezi 3 iliyopita imekuwa vipi, na hiyo ndio tunapimia kusema kwamba huyu ana kisukari na huyu hana. Ile kipimo cha kidole ni kizuri, lakini kuna wakati mwingine ambayo inaweza kupotosha, labda imekula vitu ambavyo viko na sukari nyingi, ama hujakula na hiyo sukari iko chini. Lakini hicho kipimo cha kuangalia kwa muda wa miezi 3 sukari ya mgonjwa imekuwa vipi, huwa inatupea majibu haswa wakati tunajiuliza huyu ana kisukari ama hana. Kulingana na ile jibu tutapata, huwa inatuelekeza ni madawa yapi ambayo yatamfaa mgonjwa huyo.
Naam, baada kabla kurejea hapo kwa kwewe, maana tunazungumzia mambo ya dawa, kuna msikilizaji kwenye simu. Karibu, utueleze nini maoni yako au swali lako unalotaka kusema, msikilizaji.
Kiukweli nilikuwa bado niko hewani kwa ajili ya kumsikiliza daktari wetu. Kitu ambacho nakiona unapoenda katika vituo vya afya, hasa katika mahospitali makubwa, unakuta madaktari wanashauri kwamba mtu anapopatwa na kisukari analazimika kutumia chakula, kwa mfano kama ugali wa mtama, mahindi ambayo hajakoboreshwa. Sasa je, hivi tuseme kwamba inashindikana kwa upande wa wao wataalamu kutoa elimu ya moja kwa moja kwamba mtu aanze tu moja kwa moja kutumia ugali wa mtama iza kama ni mahindi ambayo hajakoboreshwa, ili lengo na mazumuni kuweza kujikinga na ugonjwa huu hatari ambao umekuwa tishio kwa sasa? Labda mimi swali langu bado niko na daktari, nataka nijue, kwa sababu watu wanakuwa kama wanapewa mtihani ya kwamba chakula kile ambacho ulikuwa umekiepuka kwa kipindi kile, ukisharudishwa kwamba uanze kutumia chakula ambacho ndo kinatakiwa sasa ili kiweze kumstiri mtu, ndo inakuwa shida. Je, kwa utaratibu huo wao madaktari hawana hiyo sehemu na kuweza kutoa huo elimu ya kuweza kutoa ili watu wakaanza tu moja kwa moja ili kukingama na huu ugonjwa? Ni swali langu hilo kwa mtaalamu.
Naam, hai Dr. Aisha, huko hapo unaweza kulijibu hilo swali.
We, kama nilivyofahamu mie anavyosema, kuna mahindi fulani yale kwa sababu ya kufanyia ugali, maana niko kuna static nyingi sijasikia uzuri. Lakini hebu kama unaweza kuniambia kidogo,
alikuwa anauliza kama maake yeye anapata mahindi peke yake au hapati chakula kile cha lishe bora, vipi la kufanya maake aweze kupambana na ugonjwa huo?
Okay, mahindi kwanza sio kitu kibaya, Mahindi sio kitu kibaya hata kidogo. Kuna watu wanakula ugali kila siku. Okay? Lakini kama nilivyosema kabla pale, kiasi gani ule ugali unakula? Hasa ule ugali unapokula, unakula na mboga. Hasa ile mboga iwe nyingi zaidi kushinda ule ugali. Nikikwambia kwa kipimo, tanya wakati wa kula, chukua ule ugali, hektia katika kikombe cha chai, kikombe kile, ile ndo size ya kula ugali. Utanifahamu? No. Lakini mboga unaweza kuijaza katika sahani pale. Mahindi sio mabaya hata kidogo. Yakiwa meupe, yakiwa mekundu, yakiwa brown, yakiwa rangi yoyote. Mahindi ni sasa tunakuita ni wanga, carbohydrate. Kwa hivyo no, sio kitu kibaya hata kidogo.
Sasa swala nyingine linakuja hapa, je, kwa kula chakula peke yake mtu anaweza kupunguza kabisa asitumie dawa au ugonjwa huu unaweza kupona?
Sijui, hiyo ndio swala hilo litakuwa kwa daktari, lakini sidhani hata kidogo. Maana yake kuna sababu fulani nyingine kwa nini umepata ile sukari. Kula sawa unajipunguzisha ili daktari wako atapunguza dosage, ama na wewe utapunguza mwili na kitu kingine. Ushanifahamu?
Yeah.
Lakini ndio kupona kula unajitizama nafsi yako, unajisaidia. Kama nilivyokuambia, naye mgonjwa miaka 35 sasa hivi ana sukari, na yote anajitengeneza kwa sababu anakula uzuri. Kwa hivyo hana shida nyingine, hata huwezi kujua kama naye sukari.
Kwa hivyo Dr. Akunga, watu wengi wanajiuliza, mtu akiwa na ugonjwa au pakiwa na ugonjwa, hatimaye mtu anapata matibabu fulani. Je, kisukari kuna tiba ambayo inaweza kukomesha kabisa ugonjwa huo utoweke, ikiwa ni kwa kula au kwa dawa?
Asante. Hilo ni swali ambalo tunaulizwa sana, lakini jibu kwa ufupi ni kwamba kulingana na kile kiwango cha sukari ambacho tunapata kwenye damu yako, kuna kile kiwango ambacho kuna zile nambari ambazo tunaangalia. Kwa hiyo kipimo unaweza kuambia hii, ukiweza kula vizuri vile daktari ameeleza, ukiweza kuanza kufanya mazoezi kupunguza hizo kilo, huenda ukarudi ikawa sawa. Lakini kwa kikubwa, ugonjwa wa sukari huwa hakuna tiba ambayo itaiondoa kabisa mwilini. Sana sana ile ya aina ya kwanza, ambayo inatokana na lile kongosho la mtu kutofanya kazi kabisa. Unless uende uwekewe hiyo kongosho ya pancreas mpya, ambayo kwa sasa nchi nyingi hazifanyi hiyo, because ile utafiti wa hiyo pancreas bado inaendelea. Si rahisi kuambia mgonjwa ambaye ako na kikundi hicho cha kwanza cha kisukari kwamba atapona. Ile ambacho tunaweza kumpatia ni hizo dawa za insulini ambaye inaridhisha hiyo homoni ambayo haipo kwenye mwili, ili iweze kusawazisha kiwango cha sukari kwenye damu. Kwa wale ambao wako na kisukari kikundi hicho cha pili, ama wale ambao wanapata ugonjwa wa kisukari kutokana na ujauzito, na zile madawa ambazo tunawapea ili kuhakikisha kwamba sio tu sukari ambayo inasawazishwa, bali pia tunazuia yale madhara yanayotokana na sukari, kama vile ambavyo tumesema, shida ya figo, shida ya moyo, shida za kuoka na katika ubongo, na shida nyinginezo ambazo zinaweza kufanya mgonjwa hata sukari ya mzima, vitu kama hivyo. Lakini kwa asilimia kubwa huwa hatuwezi kukomesha ugonjwa huu.
Shukrani sana Dr. Olive Akunga, mtaalamu aliyebobea katika ugonjwa wa kisukari kutoka Kenya. Hali kadhalika ninakushukuru Dr. Aisha Ali Fokla, mtaalamu wa lishe kutoka Boston katika jimbo la Massachusetts hapa nchini Marekani, na vile vile Elizabeth ambaye anaishi na kisukari anatoka huko nchini Kenya. Kukuendeshea live talk nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abode upande wa pili. Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.